Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. 14 квітня в четвер в «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Парламентська коаліція підтримала кандидатуру Володимира Гройсмана на посаду прем'єра і узгодила склад нового уряду. Чи означатиме завершення прем'єріади закінчення політичної кризи в Україні? Про це з експертом наживо. Президент Росії Путін сьогодні проведе традиційну щорічну так звану пряму лінію з народом. В Кремлі дали знати, які запитання вважають за найважливіші.
Традиционно это вопросы социально-экономического характера.
Президент Путін тоді заявляв, що після так званого судового рішення поверне Надію Савченко Україні.
Європейська комісія планує надіслати до Ради ЄС законодавчу ініціативу щодо скасування віз для українців. Експерти сходяться на тому, що лібералізація може відбутися до кінця цього року.
Це відбудеться дуже швидко, адже українці своє домашнє завдання виконали, а ми обіцяли якнайшвидше надіслати законодавчу пропозицію. Це, гадаю, станеться протягом днів або кількох тижнів.
Кому ж потрібен безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом? Поговоримо про це сьогодні докладно.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Передаю слово Ірині Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку, мої вітання слухачам. Президент Петро Порошенко звернувся до світової спільноти через рішення призначеної Кремлем прокурора Криму Наталії Поклонської про призупинення діяльності Меджлісу кримсько-татарського народу. Кожен день окупації несе нові загрози для жителів Криму. Єдиний шлях зупинити це свавілля, припинити анексію півострова і повністю вивести звідти російські окупаційні війська, написав Петро Порошенко у Фейсбук. Він назвав рішення про заборону Меджлісу черговим порушенням прав і свобод людини. 13 квітня Наталя Поклонська повідомила, що ухвалила рішення про призупинення діяльності Меджлісу кримсько-татарського народу на території півострова. За її словами, Меджлісу забороняється користуватися всіма державними і муніципальними ЗМІ, проводити публічні масові заходи, використовувати банківські вклади і взагалі проводити будь-яку роботу. МЗС України висловило протест у зв'язку з діями російської влади, спрямованої на заборону діяльності Меджлісу. В прес-центрі штабу АТО в четвер повідомили, що підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі за минулу добу здійснили 80 обстрілів позицій українських військових. Про це йдеться в повідомленні прес-центру на сторінці у Фейсбук. Знову ж таки, неспокійно було поблизу Авдіївки. Найбільше зусиль спрямовували бойовики саме по захисниках в районі Авдіївки, йдеться в повідомленні. За даними штабу, українська сторона 12 разів відкривала вогонь у відповідь, чи є постраждалі в результаті бойових дій українські військові, не вказано. Угруповані ДНР, що контролює частину Донеччини, заявили, що українські військові напередодні в день протягом 2 годин обстрілювали з танкових гармат ділянку траси Донецьк-Горлівка поблизу Ясинувацького блокпоста. Луганські сепаратисти за останні години не повідомляють про ситуацію в районах, які вони контролюють. Проти виконувача обов'язків заступника голови Одеської обладміністрації Саші Боровика відкрили кримінальне провадження через наругу над прапором України. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив радник міністра МВС Іван Варченко. Він звинуватив Боровика в розміщенні на своїй сторінці в соцмережі зображень національного прапора з непристойними зображеннями. Саша Боровик одразу ж відповів на своїй сторінці у Фейсбук, що йому не зрозуміло, за що відкрили кримінальне провадження щодо нього. Він зазначив, що немає ніякого відношення до цих зображень. 8 квітня в соцмережах ВО заступника голови Одеської обладміністрації Саша Боровик поширив в соцмережах повідомлення, написане художником Сергієм Ануфрієвим, в якому він повідомляє, що своїми роботами долучається до арт-революції в Одесі і кидає виклик мафіозним структурам. Автор розмістив 2 ілюстрації, на одній з яких є елементи оголених чоловічих тіл на жовто-блакитному тлі. Головними темами під час першої за два роки офіційної зустрічі представників НАТО та Росії, яка відбудеться 20 квітня в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, стануть бойові дії на Донбасі і виконання Мінських угод. Про це повідомив речник НАТО Кармен Ромеро. За його словами, під час зустрічі сторони також обговорять військову діяльність Росії і НАТО і сфокусуються на прозорості і зниженні ризиків, а також говоритимуть про ситуацію в Афганістані і терористичні загрози. Відносини між Москвою і НАТО погіршилися в 2014 році через збройний конфлікт на сході України та анексію Криму. Протестувальники Македонії, розгнівані рішенням президента цієї країни Георгія Іванова щодо призупинення слідства щодо посадовців, пов'язаних з скандалом про прослуховування, увірвалися в один з президентських офісів. 13 квітня демонстранти побили вікна в офісі в центрі Скоп'я, які інколи використовує Іванов, і спробували штурмувати будівлю. Сутички між демонстрантами і поліцією також відбувалися біля Міністерства юстиції Македонії і біля барикад поблизу будівлі парламенту.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
З 7.14 у Києві ви слухаєте «Ранкову свободу». А почнемо з Чернігова, де після 20-річної перерви взялися за оновлення комунального транспорту та його маршрутів. При цьому намагатимуться модернізувати парк тролейбусів та автобусів. Для цього треба близько 200 мільйонів гривень. Також нова міськрада обіцяє замінити старі малоприбуткові маршрути на більш завантажені напрями. Але на адресу мерії лунає вже чимало критики від містян, які не бажають відмовлятися від звичних транспортних маршрутів. Подробиці знає Ніна Бахмач.
Транспортну мережу Чернігова не оновлювали два десятиліття. Маршрути в обласному центрі із населенням у 300 тисяч осіб час від часу лише додавали, а старі напрямки руху тролейбусів та автобусів не скасовували. Говорить чернігівський міський голова Владислав Трошенко.
Значно змінився пасажиропоток за рахунок того, що скоротилося на десятки тисяч на базових наших підприємствах міста Чернігова працюючих. Населення сьогодні має трошки інші маршрути.
Сьогодні у Чернігові чимало маршрутів, особливо автобусних, дублюють один одного, розповідає член робочої групи з розробки нової транспортної мережі Андрій Ніколаєв.
Друг за другом ходять, тобто парами, хто кого обгонять. Відповідно, вчитували той фактор, що мінімізувати таке поняття, як гонки між водителями.
Розробники нової транспортної мережі вже мають на руках базовий проєкт. Його ще позаторік розробили студенти місцевого технологічного університету. Але далі розробок не пішли. Та пропозиції дворічної давнини актуальні для міста і сьогодні, переконує представник робочої групи з розробки нової транспортної мережі Чернігова Артем Тарасенко.
Ми брали два дні, було використано 1200 студентів наших, вони їздили кожній маршрутці, кожному тролейбусі. Та база, яку тоді ми наробили, дієва, і можемо ми спиратися на неї сьогодні.
Пропозиції робочої групи обговорюють чернігівці. І на адресу розробників лунає чимало критики. Городяни, якщо і не проти змін, то винятково там, де не зачіпаються їхні інтереси. Ті ж маршрути, до яких вже звикли, вимагають залишити.
Не треба, тому що 31-го на роботу на Чезару їздять люди, а 25-го їдуть на ринок.
Ми поживемо, побачимо, але ж у нашу сторону краще ніхто не робитиме.
Потрібно, звичайно, враховувати всі побажання людей.
До критики чернігівців у міській раді обіцяють дослухатись, говорить міський голова Владислав Трошенко.
Якщо більше людей буде приймати участь в обговоренні в активному, то буде у міської влади більше шансу почути думку громади і врахувати цю думку в остаточному рішенні.
Якою б продуманою та комфортною не була б на папері нова транспортна мережа міста, в реальному житті все залежить від фінансування проєкту. Наприклад, щоб змінити тролейбусні маршрути, треба закупити близько 40 нових транспортних засобів загальною вартістю приблизно 200 мільйонів гривень, розповідає Артем Тарасенко.
Повинно бути мінімум 96 тролейбусів.
Чернігівська міська рада вже замовила для міста 10 нових тролейбусів вартістю по 5 мільйонів гривень. Гроші виділили з міського бюджету. На більше транспортних засобів коштів поки що немає. В мерії розглядають можливість кредитування, а в перспективі обіцяють зробити електротранспорт в місті не тільки комфортним для мешканців, але й прибутковим для бюджету міста. Ніна Бахмач, Чернігів, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
А тепер до події у вищому політикумі України. Парламентська коаліція підтримала кандидатуру Володимира Гройсмана на посаду прем'єра і узгодила склад нового уряду. Якщо вірити депутатові від Народного фронту Вікторії Сюмар, домовилися щодо всіх міністерств, крім Міністерства охорони здоров'я. Чи означатиме завершення прем'єріади закінчення політичної кризи в Україні і уникнення загрози дочасних виборів? Про це ми розпитаємо політичного експерта Андрія Масилюка. Він на прямому зв'язку зі студією «Ранкової свободи». Доброго ранку, пане Масилюк.
Доброго ранку.
На вашу думку, тривалий розподіл міністерських портфелів свідчить про принциповість і непоступливість майбутнього прем'єра Володимира Гройсмана. Чи можна сподіватися, що це той глава уряду, який прискорить реформи?
Ну, тут не пов'язані між собою такі речі, як довгі такі торги, які були, тому що це перебільшує, ну, в основному це договірники і такі тіньові схеми. А що стосується реформ, то, в принципі, поки що майбутній прем'єр, скоріш за все, нічим не довів, що він дійсно буде дуже активно сприяти просуванню реформ. Тому що перша інформація, ну така непублічна, що він збирається посісти крісло очільника уряду, з'явилась ще у лютому, тобто більше 2 місяців тому. І за цей час можливо було б зробити план реформ, дійсно вже підібрати кандидатури, домовити з ними, які будуть ці реформи здійснювати, розробити архітектуру уряду нову. Проте ми бачимо, що нічого такого не відбулося. І фактично торг йшов між президентом та кандидатом прем'єра за те, які міністерства мають очолювати їхні ставленники. Ну, ось вони домовились і, скоріш за все, сьогодні проголосують. Що стосується того, чи відкладається загроза дострокових виборів, звичайно, так, відкладає на перспективу. А від того, ну це залежить від того, наскільки вона буде така віддалена перспектива, як цей новий уряд буде працювати. Якщо буде злагоджена, і дійсно ця коаліція двох зможе між собою знаходити таку спільну мову, ефективно працювати, тоді ці вибори відкладаються на далеку перспективу.
Ви використали слова «договорняки», «торги», і власний керівник Одещини Саакашвілі звинувачував президента Порошенка в провалі реформ і переговори щодо уряду якраз називав між собойчиком та договорняком олігархів. Все ж таки, більшою загрозою для України є можливі дострокові вибори, чи оце намагання зберегти коаліцію будь-якою ціною?
Ну, звичайно, дострокові вибори, тому що вони істотно дестабілізували би ситуацію. А намагання зберегти коаліцію, наші політики роблять їх тими інструментами, тими засобами, до яких вони звичні. Тому що не варто очікувати, що вони будуть там відкрито обговорювати якісь кандидатури, там висувати. Ну, звичайно, наша політика, вона залишається такою у сфері таємних тіньових схем. І, в принципі, тут не варто очікувати різких кардинальних змін.
Дякую. Отже, це були оцінки і очікування політичного експерта Андрія Масилюка. А ось як аналізують останні події українські газети.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у «Ранковій свободі».
Те, що відбувалося протягом останніх днів у блоці Порошенка із визначенням членів уряду, це просто міжвидова боротьба в оточенні президента, де Гройсман хотів бути другим після гаранта, а не третім чи четвертим, стверджує газета «День». Експерт видання вважає, що амбіції Володимира Гройсмана – додаткова надія на більший успіх нового уряду. Вони змушують його ворушитися, тож є сподівання, що він зможе повторити досвід Вінниці у масштабах держави, знайшовши компроміс між тією системою, яка його призначила, і бажанням зробити щось позитивне. Однак суспільство вже не в тому стані, щоб давати для змін багато часу, як Яценюку, тож Гройсман має максимум 9 місяців, щоб продемонструвати результат. Якщо він не впорається із викликами, то повністю згорить як політик. На цьому експерт дня наголошує в статті «Кабмін потрібна крапка». Газета «Сьогодні» пише, що новий Кабмін таки з'явиться цього тижня, але його правління буде недовгим. Це тимчасовий уряд, який, на думку газетярів, повинен стабілізувати ситуацію в державі. Але радикальних дій від нього чекати не варто, бо він і створюється з тактичних міркувань. Відтягнути до осені або до початку весни 2017 року дострокові парламентські вибори, переконує газета «Сьогодні». Нині покрокового плану реформ немає ані глава держави, ані жоден український політик. А якщо б і мав, то не було б жодного шансу його реалізувати, переконує експерт тижневика «Країна». І справа навіть не в шаленому спротиві чиновництва, суддів, прокуратури, великого бізнесу. Будь-який технократичний уряд чи президент безсилі без технократичного парламенту. А зважаючи на політичну систему, що існує нині, коли жодна серйозна партія не може існувати без грошей олігархів, а також на загальну люмпенізацію українців, обрати технократичну раду нереально. Тож і далі, замість програми реформ, держава матиме тактичні схеми, перекуповування голосів і тушок. І чи не єдиний спосіб стимулювати нинішню владу до конструктивної роботи – періодично її лякати, наголошує експерт тижневика «Країна». Останнім часом медійний простір переповнювали сюжети про катастрофічну ситуацію з нелегальним видобутком бурштину. Однак, як переконує газета «Сьогодні», цей камінь – далеко не єдине природне багатство української землі, на яке активно полюють нелегальні старателі. Так, одним з найпоширеніших незаконних промислів в Україні є вирубка лісу. Про інші незаконні промисли, що шкодять довкіллю, газета «Сьогодні» розповідає в статті «Не бурштином єдиним. Нелегали крадуть воду, граніт і чорноземи».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Європейська комісія сьогодні планує надіслати до Ради ЄС законодавчу ініціативу щодо скасування віз для українців. Про це повідомило напередодні польське радіо. Водночас джерела Радіо Свобода в Брюсселі кажуть, що це може трапитися тільки через 2 тижні. Експерти сходяться на тому, що лібералізація може відбутися до кінця поточного року, але із застереженнями.
Ну, тепер це Нідерланди. Я не буду приховувати того факту, що і в Німеччині зростають антимігрантські настрої, і Україна може стати жертвою цих антимігрантських настроїв. У Франції достатньо серйозно бачимо зараз також і проблеми в таких країнах, як Італія, Греція.
Сьогодні, шановні слухачі, ми хочемо почути від вас відповідь на запитання, кому потрібен безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом. Більше про це ми говоритимемо в другій частині нашої програми, тоді ви зможете зателефонувати в прямий ефір, а поки заходьте на сторінки Радіо Свобода у соціальних мережах і діліться там своїми міркуваннями.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Президент Росії Володимир Путін сьогодні проведе традиційну щорічну пряму лінію з народом. В прямому ефірі телебачення і радіо відповість на деякі з запитань, що надходять вже тиждень. Це вже 14-й такий захід за довгі часи президентства і прем'єрства Путіна. В Кремлі дали знати, які запитання вважають за найважливіші. За словами речника російського президента, запитань про Надію Савченко не надійшло. На які ж запитання Путін відповідатиме більш охоче, знає Сергій Драчук.
У Кремлі кажуть, що вже за день до виступу Володимира Путіна число надісланих запитань перевищило 1 мільйон. За деякими повідомленнями, в день у середу їх було вже понад 1 300 000. Речник президента Росії Дмитро Пісков розповів журналістам.
Традиційно
це запитання соціально-економічного характеру, пов'язані з соціально-економічним забезпеченням і з пільгами. Величезне число запитань, як і раніше, щодо житло-комунгоспу. Це, звичайно, лихо, на жаль. Як сказав Пісков у середу, статистика за зверненнями цілком співставна з попередніми роками. Традиційно висока активність за всіма напрямками. Серед іншого, за словами речника, людей цікавлять такі питання, як зростання цін, невиплати зарплат. Раніше він також згадував, що цього року незвично багато запитань стосуються якості доріг у Росії, від якої, як сказав Пісков, люди просто не тямляться. За словами Піскова, в запитаннях щодо зовнішньої політики помітна, цитую, «очевидна і яскраво виражена підтримка зовнішньополітичного курсу президента», кінець цитати. Крім того, сказав він, не знизився рівень занепокоєння росіян із приводу ставлення до Росії Сполучених Штатів Америки, яке багато росіян вважають ворожим. Натомість, заявив речник президента Росії, серед запитань, що надійшли на пряму лінію, не було їх про долю засудженої в Росії народного депутата України Надії Савченко, яка тримає сухе голодування. Цитата. «Скажу відверто, перелопатив багато тисяч запитань. Не питають люди про Савченко. Із України не питають». Так запевняв Дмитро Пісков у вівторок. Він, проте, не виключив можливості, що під час заходу таке запитання все-таки може з'явитися. Із закликом до прихильників і до російських засобів інформації обов'язково запитати президента Росії про те, коли саме він відпустить додому до України Надію Савченко, як обіцяв раніше, зверталася днями сама українка, розповів один із її адвокатів Микола Полозов. Про обіцянку російського чільника ще після вироку Надії Савченко 22 березня нагадував президент України Петро Порошенко. За його словами, він неодноразово порушував питання про звільнення Савченко та інших українців, що перебувають нині за ґратами в Росії.
Президент Путін тоді заявляв, що після так званого судового рішення поверне Надію Савченко Україні. Настав момент виконати цю обіцянку.
Сказав тоді Петро Порошенко. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
А я би порадив російським громадянам та їхньому президенту почитати книгу «Ад 242» і дізнатися правду про війну.
Мене часто густо питають, а хлопці, ну а чого ви там тримали ці три будівлі? Старий, новий термінали, вежа аеропорта, якщо ви були в суцільному оточенні. Це, мабуть, було для того, щоб показати, що ми чогось гідні, що ми чогось достойні.
Книга написана кіборгами. «Ад 242».
З 7:29 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і ми продовжуємо програму. Європейська комісія планує надіслати до Ради ЄС законодавчу ініціативу щодо скасування віз для українців. Експерти сходяться на тому, що візова лібералізація може відбутися до кінця року, але із застереженнями.
Це відбудеться дуже швидко, адже українці своє домашнє завдання виконали, а ми обіцяли якнайшвидше надіслати законодавчу пропозицію. Це, гадаю, станеться протягом днів або кількох тижнів.
Кому потрібен безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом? Докладно про це вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки Ірина Гнатишина знайомить з новинами.
Дякую. Держдепартамент США у доповіді щодо прав людини в світі, опублікованому 13 квітня, заявив, що Кремль придушує права противників анексії Криму і тих, що виступають проти сепаратистів на Донбасі. Про це йдеться в доповіді з посиланням на голову Держдепартаменту, держсекретаря Джона Керрі. В доповіді, зокрема, йдеться, що Росія особливо жорстко діє щодо осіб та організацій, які виступають проти силової і незаконної анексії Кремлем українського Криму і підтримки Москви. Квою сепаратистів на Донбасі. Російська влада у Криму, зокрема, застосовує жорсткі дії щодо українців і кримських татар на півострові і здійснює системні переслідування і дискримінацію щодо них, йдеться в доповіді. Москва неодноразово відкидала такі звинувачення з боку західних урядів раніше і, зокрема, заявляла, що не придушує жодних прав ні в Криму, ні де інде. Крім того, у доповіді йдеться про те, що в Росії здійснюються заходи із придушення інакомислення, в тому числі репресивні закони, вибіркове правосуддя, аби залякувати, дискредитувати і переслідувати людей в судовому порядку, йдеться в доповіді. У прес-центрі штабу антитерористичної операції у четвер повідомили, що підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі за минулу добу здійснили 80 обстрілів позицій українських військових, коментує речник АТО Віктор Шубець.
28 обстрілів відбулося з мінометів калібрів 120 та 82 міліметри в районах Майорська, Пісків, Зайцево та Трьохізбанки. Найбільше зусиль ворог спрямував по захисниках України в Авдіївці.
сказав Віктор Шубець. За даними штабу, українська сторона 12 разів відкривала вогонь у відповідь. Інформації про постраждалих в результаті бойових дій українських військових немає. Угруповані ДНР, що контролює частину Донецької області, заявили, що українські військові напередодні в день протягом 2 годин обстрілювали з танкових гармат ділянку траси Донець-Горлівка поблизу Ясиноватського блокпоста. Луганські сепаратисти за останні години не вказують про ситуацію в районах, які вони контролюють. Коаліція підтримала кандидатуру спікера Верховної Ради Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра України. Про це повідомила прес-секретар спікера Дмитро Столярчук на сторінці в Твіттер. Він зазначив, що ще одним голосуванням коаліція абсолютною більшістю підтримала узгоджений склад нового уряду. Наразі фракції коаліції Верховній Раді одноосібно не коментують це питання. Очікується, що сьогодні парламент має ухвалити рішення щодо відставки прем'єра Арсенія Яценюка і формування нового складу уряду. Відповідно до чинного законодавства, прем'єр призначається на посаду Верховною Радою за поданням президента. Відповідне подання до Ради вносить президент за пропозицією коаліції. Члени Кабінету міністрів України, крім міністра оборони, міністра закордонних справ, призначаються на посаду Верховною Радою за поданням прем'єр-міністра.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома 34 у Києві. Це ранкова свобода. Європейська комісія вже сьогодні планує надіслати до Ради ЄС законодавчу ініціативу щодо скасування віз для українців. Про це повідомило напередодні польське радіо. Водночас джерела Радіо Свобода у Брюсселі кажуть, що це трапиться тільки через 2 тижні. Експерти ж сходяться на тому, що лібералізація візова може відбутися до кінця року, але із застереженнями. Чого очікувати від цього процесу українцям? Про це говоритимемо з журналісткою Радіо Свобода Анастасією Москвичовою. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Анастасія, так що ж відбувається з цим законопроектом про візову лібералізацію? Сьогодні чи ще кілька тижнів треба чекати? Хто ближчий до істини?
Загалом дуже багато різних повідомлень. Комісар з питань розширення Європейського Союзу Йоганнес Хан зазначив напередодні, що пропозицію щодо візової лібералізації надішлють до Ради ЄС найближчим часом. Прошу пряму мову.
Це відбудеться дуже швидко, адже українці своє домашнє завдання виконали, а ми обіцяли якнайшвидше надіслати законодавчу пропозицію. Це, гадаю, станеться протягом днів або кількох тижнів.
2 дні тому польське радіо, посилаючись на власні джерела, повідомило, що це має трапитись сьогодні. Але кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Рікард Йозвяк переконаний, що згаданий законопроект передадуть щонайменше через 2 тижні. Про це він вчора написав у Твіттер.
Ну от передають законопроект, і, власне, це ж не значить, що одразу його приймуть. Тобто якийсь ще процес ознайомлення з ним буде, чи яка процедура? З чим пов'язують цю тривалість?
Загалом там дійсно є певна процедура. Сама ця передача законопроекту в Раду ЄС стільки часу триває, тому що Єврокомісія чекала результатів референдуму в Нідерландах, а потім планувала внести законопроект щодо візової лібералізації. Так вважає, про це нам розповіла Світлана Заліщук з парламентського комітету в закордонних справах. Попри це, наголошує вона, асоціація між Україною та ЄС і візова лібералізація – це розділені поняття, і відповідно йдеться про 2 різних процеси. За словами Заліщук, Україна виконала всі поставлені перед нею вимоги і очікує на позитивне рішення щодо віз вже цього року.
Електронне декларування і запуск роботи Національного агентства запобігання корупції. От, власне, це були 2 останні наші зобов'язання, які Україна зробила. Після цього Єврокомісія мала подати таке звернення для того, щоб воно було розглянуто на відповідному комітеті на початку червня. Відповідно, ми чекаємо червня для того, щоб було ухвалено це рішення. Після цього має бути ще одне політичне рішення. Я сподіваюся і я вірю в те, що таке рішення буде ухвалено і візи скасують нарешті в 2016 році.
Тим часом Reuters із посиланням на свої джерела відповідно вказує на те, що у законопроект щодо візової лібералізації будуть включені певні безпекові застереження, які дозволять країнам Євросоюзу відновити візи в разі сплеску міграції з України.
Ну, власне, візова лібералізація не означає автоматичне скасування всіх віз, так? Йдеться про короткотермінові візити, і це переважно стосується туристичних поїздок. Власне, що от і на що очікувати українцям в разі, якщо згаданий законопроект таки ухвалять?
Раніше обумовлювали, що скасування віз відбудеться для власників біометричних паспортів, а ті українські громадяни, які не мають паспортів, але мають дійсні шенгенські візи, зможуть ними далі користуватись, поки у них вони будуть. Про це нам розповів колишній міністр закордонних справ Володимир Огрисько. І застереження, про які, як я щойно сказала, говорили Reuters, не повинні бути, на його думку, суттєвими.
А ті українці, які поки що не мають шенгенських віз, вони оформлять українські паспорти, але з, так би мовити, біометричною начинкою, і зможуть вільно в'їжджати в країни Європейського Союзу строком на 90 днів протягом 180 днів. Це означає, що протягом півроку українські громадяни з метою туризму, відвідування родичів там і так далі, зможуть перебувати в шенгенській зоні до 90 днів.
Водночас, якщо говорити все-таки про голосування за цей законопроект, то друге політичне рішення, про яке згадувала Світлана Заліщук, чи буде ЄС єдиним щодо України? Ми вже побачили той референдум в Нідерландах. Хто може виступити проти візової лібералізації і чи може це загальмувати цей процес?
Дійсно, передавання законопроекту на розгляд Ради ЄС не означає автоматичне скасування віз для українців. Але, власне, це такий один із кроків. Про це зауважує керівник Міжнародного центру перспективних досліджень Василь Філіпчук. За його словами, рішення має ухвалити переважна більшість членів Євросоюзу, тобто якщо навіть одна-дві країни займуть іншу позицію, це не буде непереборною перешкодою, за його словами, для України. Водночас зараз ситуація дійсно ускладнена через референдум в Нідерландах та безпекові виклики всередині самого Європейського Союзу, говорить цей експерт, і на його думку є дві групи країн, які можуть висловлювати, як він сказав, стриману позицію щодо візової лібералізації для українців. І перша група – це держави, де посилились так звані антимігрантські настрої.
Ну, тепер це Нідерланди. Я не буду приховувати того факту, що і в Німеччині зростають антимігрантські настрої, і Україна може стати жертвою цих антимігрантських настроїв. У Франції достатньо серйозно бачимо зараз також і проблеми в таких країнах, як Італія, Греція.
Інша група країн, де, на думку Василя Філіпчука, може бути особлива позиція, це так звані країни-русофіли, які зацікавлені в поверненні російських туристів та відновленні торговельних зв'язків, які були частково порушені внаслідок санкцій, які були запроваджені через російську агресію. І, крім того, за словами Василя Філіпчука, найближчі європейські сусіди України, такі як Польща, наприклад, попри висловлювану звідти політичну підтримку, можуть мати застереження, оскільки там, за інформацією експерта, сьогодні також можна почути критику щодо України як потенційного джерела трудових мігрантів. Але, незважаючи на всі озвучені виклики, Василь Філіпчук щодо перспектив безвізового режиму налаштований оптимістично.
Що ж, сьогодні ми в «Ранковій свободі» говоримо про візову лібералізацію між Україною та Європейським Союзом, про ймовірні зрушення на цьому шляху і можливі нові перешкоди та зауваження на цьому шляху. А вас, шановні слухачі, ми запитуємо, кому ж потрібен візовий режим між Україною та Європейським Союзом. Ви можете долучатися до обговорення і чекаємо ваших дзвінків.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз з нами на зв'язку директор Інституту аналізу і прогнозування Юрій Лісничий. Коли, на його думку, українці зможуть без віз їздити до Євросоюзу? Доброго ранку, пане Лісничий.
Доброго ранку.
Ну от про надання Україні безвізового режиму до країн-членів Європейського Союзу спочатку очікували з другої половини 15-го року, потім спочатку 16-го року, вже кажуть до кінця цього року, а дехто говорить про початок 17-го. Все-таки, чи є оптимізм щодо запровадження візової лібералізації і які можуть бути на цьому шляху завади зараз?
Ну, насправді я сповнений оптимізму стосовно зони безвізової зони і членства України в цьому проєкті, тому що Україна виконала фактично всі зобов'язання по тій дорожній карті, яка ставилася Європою, і цей шлях дійсно тривав кілька років, але наразі вже і запрацювало НАЗК, і ті певні застереження, які от по повідомленням агенції Reuters з'явилися стосовно функціонування безвізового режиму, а саме, так би мовити, застереження про кількість напливу мігрантів, що якщо буде масовий притік з України мігрантів, які будуть залишатися понад 90 днів, тобто фактично працевлаштовуватися, ця проблема буде неконтрольована як проблема з біженцями з Сирії, то тоді, можливо, будуть якісь застереження до цього режиму. Хоча такої практики в Європейському Союзі не було. І насправді після розгляду цього питання по звичайній процедурі в Європейському парламенті залишається тільки чекати рішення Ради ЄС. А тут теж все оптимістично, тому що до питання безвізового режиму застосовується процедура голосування кваліфікованою більшістю. Тобто є повна впевненість в тому, що скільки б не було противників цього процесу в Європі, все-таки Рада ЄС прийме позитивне рішення для України. Коли воно буде? Ну, сподіваємось, що до кінця року. Насправді Європарламент обіцяє прийняти це рішення дуже швидко, після розгляду в комісіях, і буде воно проголосоване. А от Рада ЄС, я так розумію, що це буде Рада, яка буде складатися з міністрів закордонних справ швидше за все. Так само в них немає підстав затягувати з цим питанням, навіть з огляду на референдум в Нідерландах.
Пане Юрію, ви почали з тих застережень, які можуть бути прийняті. Що може Україна зробити, щоб уникнути цих застережень, щоб безвізовий режим все-таки впровадили? Чи на цьому етапі вже від України нічого не залежить? Україна виконала домашнє завдання і тепер залишається тільки чекати.
Ну, насправді всі члени ЄС і керівництво ЄС, і посол пан Тембінський в Україні каже про те, що, звичайно, всі дивляться на ситуацію з корупцією в Україні. Тобто навіть мова йде не про створення так званих вивісок і інституцій в Україні по боротьбі з корупцією, а саме їх дієве функціонування. Через те, от протягом тих кількох місяців, допоки йтиме процедура затвердження цього рішення в європейських інституціях, звичайно, європейці хочуть бачити від України дієвої боротьби з корупцією. І в даному випадку, звичайно, ті скандали медійні, які постають раз по раз і навколо Генеральної прокуратури, і навколо президента, і навколо оточення президента, навколо практично кожного міністерства і державного підприємства в Україні, яке функціонує і має великі обороти. Звичайно, ці сигнали, вони не є позитивними для України на цьому шляху, але все-таки я маю надію, що той кредит довіри і той оптимізм, пов'язаний з Україною, плюс та робота, яку проробила дійсно Україна по реформуванню, зокрема, і правоохоронного, антикорупційного блоку, це все дає оптимізму до того, що все-таки до кінця року ми зможемо їздити щоправда, по біометричним паспортам, але в Європу безвіз.
Ще ж дякуємо вам. На зв'язку зі студією Ранкової Свободи був директор Інституту аналізу і прогнозування Юрій Лісничий. Говоримо ми сьогодні про шанси українців вже в цьому році потрапити до Європи без віз. І чи поділяють оптимізм нашого експерта наші слухачі? Зараз почуємо перших додзвонювачів на прямий ефір. Алло?
Добрий день, це вас турбує слухач із Рівного Степан. Дуже задоволений тим, що буде безвізовий режим в Європу. Це дасть можливість і облегчить в'їзд і виїзд 7 мільйонам українців, які вже є в Європі, і ще багатьом людям, які бажають поїхати в Європу і змінити своє життя на краще.
Ви маєте на увазі ті мільйони українців, які працюють в Європі, але ж йдеться про короткострокові візи, які переважно стосуються туризму?
Так, коли йдеться про працевлаштування, там буде інша процедура.
Алло, чи є пан Степан, вже немає на зв'язку, але є наступний слухач. Алло?
Добрий ранок.
Доброго ранку. На вашу думку, кому потрібен безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом? От українцям потрібен?
Це Саша Сумщина. Я хочу сказати, коли в 21 столітті цивілізація дала збой і деградацію, і треба перевантажувати усю цивілізацію, і коли український парламент програму не змінить свою, а буде імітувати розвиток України,
пані Олександро, вибачте, але ми зараз говоримо не про український парламент, а про безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом. Тобто це, якщо лібералізація безвізового режиму станеться до кінця цього року, принаймні більша частина українських громадян зможе побувати в Європі хоча б і подивитися, як ви кажете, про цивілізацію, ну от іще на те, як живуть в інших країнах люди, можливо, і змінити свій погляд на життя.
Це великий плюс, але я хочу сказати те, що як не буде змінена програма країни, то вигідно це буде здорово владі. Чому? Тому що активне населення виїде, всім скажуть, невигідно займатися ні сільським господарством, ні чим. Пенсіонери їм невигідні, вони на кокліти в Африку здадуть на уголь. Всіх остальних в казино.
Зрозуміло. Все-таки ви не поділяєте оптимізму щодо безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом. Наступний дозвонювач в ефірі. Слухаємо вас.
Алло.
Алло, доброго ранку.
Доброго ранку. Це Дніпропетровський Юрій.
Дуже приємно.
Візовий режим нікому не нужен, крім влади. И вот
почему?
Господин Порошенко говорит, что очереди в эту самое при оформлении виз. Пусть он выйдет в окно, посмотрит, сколько очереди у мусорные ящики. Вот. А визовый режим он потратил год, отлетал тысячи тонны, потратил топливо и ничего не сделал, даже удалил. И своим позором этим, который в офшорах. Он удалил страну нашу еще на 20 лет.
Зрозуміли вашу думку. Все-таки дописувачі у соціальних мережах, більшість з них переконана, що візовий режим між Україною та Європейським Союзом все ж таки потрібен всім українцям. Правда, також значна частина дописувачів зазначає, це приблизно порівну, що все ж таки цим безвізовим режимом зможуть скористатися небагато українців, а тільки ті, які мають гроші для подорожей в Європу, а зважаючи на зубожіння українського народу і на високий курс євро, це такий варіант відповіді також має сенс. Ну, ще менше відсотків голосів набрали варіант, що в безвізовому режимі зацікавлені як Україна, так і ЄС, і що українській владі, насамперед, безвізовий режим потрібен для піару. А додам, що наше дослідження в соціальних мережах не є репрезентативним, а подає тільки думки окремих дописувачів. А яку думку має наш наступний радіослухач, почуємо в ефірі. Алло.
Добрий день.
Добрий день.
Добрий день, Харків. Безвізовий режим потрібен для українського народу. Можна сказати, образно я вам скажу. От ви заходите у приміщення, де все гарно, все красиво, все хорошо, а в вашому приміщенні дуже погано. І коли люди будуть в це хороше приміщення багато ходити, то вони і в цьому поганому приміщенні зроблять дуже гарно, вигонять оцих поганих своїх
хазяїв. Тобто наводитимуть лад в власному домі. Є і така думка. Дякуємо за дзвінок. І останній на сьогодні радіослухач. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Вінниця Надія. Візовий режим дуже потрібний, дуже. Той, хто каже, що не потрібний, то він думає тільки за себе, а я думаю за своїх внуків і дітей. Він потрібний, люди повинні знати, як живуть в Європі, і жити по-європейськи, і працювати по-європейськи. І в нас буде дуже добре, якщо Гройсман не буде слухати Порошенка, він зробить хорошо, бо я знаю його.
Дякуємо, пані Надія. От оптимізм і надія в нас прозвучали на сьогодні в ефірі. Ми говорили про лібералізацію візового режиму між Україною та ЄС, про те, що в цьому процесі залежить від українців, що від європейців, і про можливі терміни запровадження безвізового режиму.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А сьогодні увечері слухайте і дивіться програму «Радіо Свобода. Ми разом».
Зміна уряду. Це доказ слабкості політичної еліти України чи навпаки? Пошук оптимального варіанту. Сьогодні ми разом про те, як політична криза в Україні сприймається ззовні та якими мають бути політичні еліти. Говоримо з Григорієм Амнуелем, виконавчим директором клубу «Міжнародний діалог».
Нова еліта і та еліта, яка вчерашней Украины, она в любом случае должна вместе с народом сформулировать для себя четко поставленную задачу. Мы на войне или мы не на войне, мы торгуемся.
Слухайте та дивіться сьогодні у програмі «Ми разом» з 20.33.
А в ранковій свободі час для новин. Слово Ірині Гнатишин.
Дякую. Державний департамент США в доповіді щодо прав людини в світі, опублікованому 13 квітня, заявив про те, що Кремль придушує права противників анексії Криму і тих, що виступають проти сепаратистів на Донбасі. Про це йдеться в документі з посиланням на державного секретаря США Джона Керрі. В доповіді, зокрема, йдеться, що Росія особливо жорстко діє щодо осіб та організацій, які виступають проти силової і незаконної анексії Росії українського Криму і тих, що борються з підтримуваним Москвою сепаратистами на сході України. В звіті також наголошується, що систематичним переслідуванням і дискримінації з боку російської влади в Криму піддаються українці і кримські татари на півострові. Крім того, в звіті Держдепартаменту США наголошується, що Кремль здійснює низку заходів з придушення інакомислення, даючись до нових репресивних заходів і вибіркового переслідування, щоб залякувати, дискредитувати, переслідувати в судовому порядку, засуджувати тих, хто критикує діяльність влади. Москва неодноразово відкидала подібні звинувачення з боку Заходу, зазвичай різко критично відгукуючись на попередні доповіді Держдепартаменту США про права людини. В нинішньому звіті Джон Керрі також заявив про тривожну тенденцію у світі з боку як державних, так і недержавних суб'єктів щодо обмеження прав громадянського суспільства, придушення діяльності ЗМІ, свободи інтернету, маргіналізації голосу опозиції. Крайніми заходами порушення прав людини він назвав вбивства і примушування людей покинути свої домівки. Серед тих, хто посягає на людські права, Керрі виокремив ісламістів, розкритикував владу Ірану, Македонії, Таджикистану, Узбекистану, Казахстану та Азербайджану. Проти виконувача обов'язків заступника голови Одеської обладміністрації Саші Боровика відкрили кримінальне провадження через наругу над прапором України. Про це на своїй сторінці Фейсбук повідомив радник міністра МВС Іван Варченко. За його словами, поліція розпочала кримінальне провадження стосовно Боровика ще 11 квітня за статтею Кримінального кодексу «Наруга над державними символами». Варченко звинуватив Боровика в розміщенні на своїй сторінці в соцмережі зображень національного прапора з непристойними зображеннями. Водночас сам Саша Боровик у Фейсбук відреагував, сказав, що не знає, чому всі ці люди до нього причепилися, це була цитата, і сказав, що немає жодного відношення до цього зображення. Але 8 квітня в соцмережах ВО заступника голови Одеської обладміністрації Саша Боровик поширив в соцмережах повідомлення, написане художником Сергієм Ануфрієвим. Під цим текстом художника було дві ілюстрації, на одній з яких були елементи оголених чоловічих тіл на жовто-блакитному тлі. Військове керівництво США заявляє, що СМІ Українець військово-морських сил США, який перебуває у водах Балтійського моря, цього тижня став об'єктом надзвичайно близьких обльотів російських літаків. За повідомленням американської сторони, російські Су-24 не були озброєні, але пролетіли дуже близько до есмінця США.
Ефірний час «Ранкової свободи» на цьому вичерпано. У студії були Ірина Гнатишина, Анастасія Москвичова, Наталка Антоненко і Юрій Матвійчук. Дякуємо всім за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».